Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasailaka tangawisi, nasailaka ebaka, nasailaka fasa tomati, nasailaka lumba lumba. Nasailaka lure vila. Mais on a barré à moi le bonsoir. Et on me dit que ma maman est toujours quand même sec. Maintenant, au moins, on a un peu de jeunesse qui a un peu de coucou. Mais maman a un peu de sec. Et on a un peu de sel à ma casse à moi. Ma casse à beaucoup. Et puis, ça a un peu de sel à ma lame. La mon racine, la moi aussi, et on a un peu de pied. La mon racine, la moi aussi, et ça a un peu de zé, maï, maï, et toujours à la retard. Je suis un peu de temps à la carte. Parce que la salle est la boîte de la saucisse. Je ne sais pas si je suis toujours sec. Je suis toujours sec. Je suis toujours sec.
Pour la Elenge, moi, si je suis 44 ans, Kubaka est ko talisa bo peto ya solo solo ya bo mwasi. E banda kala uta bakoko.
Kubanga tepo, eze loko oyo banda bakoko na biso banda ko sala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza ko ko sala kaka yango. Ko le kata ba biso oyo biso toza ko mona oyo. Pona na sala kaka yango, si le kata ko ba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko bazo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur aux otia mon vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a un macassi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et cause la problème il y a colocasie mi aux angote parce que ba trompe par exemple les a bouché et même cause la problème il y a tofina et quand même na libumu ba coco péré donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont ko salaba pota na kati ya vagin. Donc, bah, pota wana eko ko s'infecté, bah, pota wana eko ko kobimisa makila. Donc, plus tard, eko zala toujours des problèmes. Bah, kasamusu ezali, vagin ko se rétrécir tellement que parfois, effet ou ebaza ko luka, ezate parce que Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingiwana. Donc au moins que bilogwana bazo salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti sakabankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi mukabiye. VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Lingala.